Amen. My jsme chtěli na začátek vás pozdravit a tadyhle vlastně, co rozdávají Štěpán a Šárka, oni rozdávají takové modlitební kartičky, kdybyste chtěli, tam je modlitební potřeba a můžete si tam napsat, co budete chtít. My ve čtvrtek máme modlitební shromáždění a budeme to promodlovat. To je vlastně taková služba od nás k vám, jo? Protože my vás potřebujeme jako církev a i církev nás potřebuje. Jo? Takže vlastně, aby jsme měli takový vztah, takový provázání, tak můžete říkat, cokoliv budete chtít, nebo nějakou situaci, nebo nějakou změnu, nebo za někoho. Jo? Někdo samozřejmě je to příhodný, že někdo může mít v rodině nějaký potíže s nějakou závislostí, takže může i to tam napsat. A potom po konci té prezentace naší to vybereme. Děcka to rozdaj. Tušky máte taky, děti, jo, dali jste, jo, tušky. Takže když se nevrátím, my máme dost, jsme dostali teďko, takže taky se nám to někdy stane, že nepřijdou všechny, ale to nevadí, to se stává. Takže my bychom mohli začít, teda já jsem chtěl navázat na to představení od toho našeho Táty Teen Challenge, toho Davida, našeho Wilkersona. Taková zajímavost jenom je, že vlastně jeho předci jsou Slováci, jo? Že vlastně oni přišli do Ameriky, když byl prostě ten exodus slovenský, takže oni jsou jako Slováci. Když jsme mluvili s jeho bratrem, s tím Donem Wilkersonem, a ptali jsme se, jestli ještě umí slovensky, tak říkal, že ne, jako, že už neumí. Ale je to taková zajímavost. Jo? V 58. roce v Americe byly položeny vlastně základy Teen Challenge. Viděl jste někdo Dýku a Kříž mimochodem? Viděl jste to? Jo? Jo. Takže tam jsou takové retro dneska filmy. Naše děti to objevily teď nedávno. Ono, tam jsou takové docela drsné scény. Ale to poselství tam je. Jo? Ne svojí mocí a silou, jo? Ale duchem prostě hospodinovým. Jsou vysvobozováni lidi z otroctví, závislosti. A o tom dneska bude jak svědectví, který vlastně bude promítaný, tak tady máme i dva prostě odvážní chlapy, který přijeli ze střediska a řeknou taky svoje svědectví, jak oni byli vysvobozeni, jak jim bylo pomoženo. A já bych chtěl na začátek se pomodlit, chtěl bych taky, aby jsme si to užili, aby to nebylo jenom tak, že my tady budeme něco prezentovat a vy budete koukat, ale prostě, aby to bylo, i se můžete na něco zeptat, jo? My jsme na to zvyklí, jo? Že máme jako i když kazatel káže, jo? Takže prostě někdo prostě se zeptá, řekne, co třeba mu přijde, nebo co chce dovysvětlit. Takže se nebojte zeptat, vždycky, když skončí prezentace, na cokoliv, co budeme vědět, vám řekneme. Jsme ve středisku, já jsem tam původně teda přišel na rok, to si vzpomínám, když jsem chodil do té církve v Teplicích, do Duchcova teda ještě tenkrát, k Markovi Janovskému, a říkal jsem mu, hele, ty, já mám nějaké povolání prostě jít do střediska. A on říká, určitě, jo, protože počítal s tím, že by jsem tam mohl církvi pomáhat. A říkám, hele, tak dej rok života a pak uvidíš, jo, jestli to je to místo tvoje. No, tak jsem rok a v listopadu nebo v říjnu tak nějak jsem měl takový těžký časy a říkám si, To akorát dotáhnu do toho prosince a pak zase vyrazím zpátky do té svojí církve. Tam mi bylo dobře. A jenomže za měsíc se to změnilo, najednou znáte to vanutí ducha, Bůh blízko a haleluja, říkám, tak paráda, dám ještě další rok. Jo? No a tak to postupovalo, pak jsme se vzali s Janou, už to samozřejmě pak ta služba vzalo jiný rozměr, jinou dimenzi a dneska tam pomáháme. Myslím, že to bude kolem 17 nebo 18 let, já ještě díl. Takže a máme tam vlastně už svůj domov, jo? Jsme tam zapustili kořeny, i když je to náročný bydlet ve středisku, jo? Nemůžete mít různé věci, protože to má určitý design to středisko, takže kdybyste si chtěli třeba vysadit stromek tam, kde chcete, tak nemůžete, musíte se zeptat, jestli to nevadí, takže si musíte třeba vysadit tam. Takže jsou to různé omezení. Ale na druhou stranu zase to má výhody, jo? Prostě bydlíte v křesťanském prostředí a když se doma pohádáte s manželkou a vyjdete ven, tak první, koho potkáte, je křesťan. Jo? A můžete se s ním modlit. Ale když vyjdete na sídliště někde a jste rozpumpovaný, že jste se pohádali, tak vyjdete a můžete třeba zajít někam do nějaké restaurace a to není úplně dobrý. Jo. Takže to máme tu výhodu. Jo. To je výhoda. Jo. Jedna z výhod. Jo. Pak samozřejmě nemáte to daleko do práce. Když zaspíte, tak vás buděj. Do služby, Milane, zaspal si, nebo na okno vám někdo zaklepe, že se něco děje ve středisku. Takže my chceme prostě to vidět pozitivně. Já chci být pozitivní člověk, chci vidět ty věci. Je to dobrá služba, Bůh je dobrý. Amen, je dobrý. Bůh je dobrý, můžeme to říct všichni? Bůh je dobrý, amen, Bůh je dobrý a má nás rád. A my potřebujeme v tom stát a uvědomovat si, co pro nás udělal, odkud nás vytáhl. Tak bych chtěl poprosit teď to první Jardovo svědectví. Takže vlastně Jarda, to je dneska už je pracovník, je to můj kolega, spolupracovník, přišel k nám jako závislý na látkách, na drogách, konkrétně na heroinu, na pervitinu a vlastně to jsou jeho rodiče. A s nimi je natáčen takový rozhovor, jak vlastně oni se chovali, jak vlastně sami byli ve spoluzávislosti, jak ta matka prostě se nechávala obelhávat prostě tím synem a dávala mu peníze, umožňovala mu ten nezdravý způsob života. Pak tam vypráví ten táta, že už jednoho dne toho měl dost prostě a toho syna vyhodili prostě vyhodili ho z domova. A to bylo paradoxně to, co mu pomohlo, že se zastavil a zase začal ze sebou něco dělat. Protože do té doby, dokud byl u nich doma, tak vlastně byl tam, když to řeknu lidově, tak jako přimknutý, přisátej a bral prostě z nich energii, ničil jejich životy, svůj život, jeho sestra, která ho má hodně ráda a bylo to hodně těžký pro ní, i pro mě to je teďko těžký, když o tom mluvím, protože vlastně jsme to s ním potom prožívali, když vlastně byl vysvobozovaný z té závislosti a vlastně víte, závislost je těžká věc, jo. To vám užírá prostě srdce, mysl, užírá to celou osobnost a zachvátí to celou rodinu prostě. Jo. A myslíte si, že vlastně tomu člověku, já ho pomám, vždyť to je přeci moje dítě, můj syn, vždyť to je můj bratr, prostě já prostě pro něj chci to nejlepší. Ale ve skutečnosti vlastně se dostáváte do bludu, do izolace, že nevíte a nemáte rozesnání, co je dobře a co je špatně. A potřebujete pomoc, intervenci zvenku. Jo? Lidi, kteří mají prostě na ostřený myšlení a dokážou rozeznávat. A vaše zodpovědnost je, abyste se rozhodli je poslouchat. A to se stalo právě té sestře. Dneska vidíte, jsou spokojení, šťastní a je to jinak. Ale před několika lety to byl těžký příběh, a moc nescházelo a mohla být tragédie v jejich rodině. Samozřejmě slyšíte mě, neslyšíte ty autentické výpovědi, ale ta jistota je, že vlastně se rozhodli paradoxně tomu klukovi nepomáhat. A to nepomáhání mu zachránilo život. Jo? Já vás chci vybídnout, jestli máte nebo znáte někoho, který prostě je doma, nebo dochází, nebo přichází a nechce se sebou nic dělat, říct, hele, my tě máme rádi, ale jestli se sebou něco nebudeš dělat, my ti to nebudeme tolerovat, tady to je naše hranice, my ti uzavřeme kohoutky těch požitků, nebudeš dostávat peníze, nebudeš, je, Láděna mě pokukuje, že to je tak, že? A to je ta challenge, jo? To je ten teen challenge, my tam vlastně nic jiného neděláme, než že jim to prostě nedovolujeme a necháme na ně dopadnout důsledky jejich nezodpovědného chování. Je to tak? Takže když podvádí na vycházce nebo kouří, no tak prostě nepůjde příště. Jo, je moje 40 a musíte mu dávat prostě 20 korun na autobus, 20 korun zpátky. Tak moc je to přísný. Ale vede to, teď on to říká, jo, že vlastně, že to bylo těžký, ale že se rozhodl, že ho vyhodí. A oni se ptají, a vyhodil byste ho znova, kdyby se to stalo náhodou? A on říká, jo, znova bych to udělal, znova bychom do toho šli, protože vím, že to bylo správný. Takže to jeho táta je rybář mimochodem, jo, tady jedle u Teplic, tam je takový správce na rybníku, Jarda je také rybář a dneska je rybář lidí, jo, dneska jezdí na kavárny a přiváží nový kluky, nový klienty a říká jim svoje svědectví. A víte, to je to vlastně, to je takový to naše nechci říct jako know-how, ale taková devíza, že vlastně tím svým životem toho člověka, který byl proměněný Boží mocí a říká, hele, já jsem byl prostě na tom nějak. A když ty budeš chtít, můžeš taky žít jinak. Jo? Máme takový středisko. Sice tam budeš muset poslouchat, budeš muset v 6 hodin ráno stávat a i se tam pracuje 7 hodin a nedostaneš ale za to žádný peníze. No počkej, tak já budu pracovat a nedostanu peníze. No nedostaneš peníze, protože proč? Protože ty, když budeš vydělávat peníze, oni vydělávají někteří, že? A vydělá 500 korun za ten den tam někde v Ekofruktu, že? Láďo, je to tak? On to vám to bude říkat. A namáhá se a bolí jeho záda, tak za tu 500 my natankujeme do té kavárny naší a jedeme zachránit dalšího člověka. A to je to dávání, že oni se učí dávat, protože nabrali se až dost. A potřebuji se naučit dát, protože to je lepší, ne? Lepší je dávat, než brát. Ale musí to, a ta challenge nepřichází jenom na to, aby se lidi, nelituje toho, že jo, říkáte už to odezdíle, no, nelituju to. Ta challenge nepřichází jenom na to, aby se naučili ty lidi pracovat a poslouchat. Ta challenge přichází na to, aby ty lidi se naučili jinak myslet. Aby se naučili myslet způsobem, který je povede do svobody. A to je ta bolest, to se jim nechce, protože od malá babička dávala, tatínek kupoval, maminka zařídila, když byl nějaký problém. A teď je to jinak. A řekne, no tak vy mě, to jste křesťani, jo, když vy mě nemáte rádi, to mi neumožňujete, tak já si to nemůžu koupit. Kam ne, nemůžeš, není ten čas na to. Takže to jsou prostě, mají hněvy, výzvy svoje, samozřejmě dneska. Tady ten projekt Propojená generace, tak to máme na YouTube, myslím, a na těch našich stránkách www.teenchallenge, když se budete chtít podívat, tak určitě můžete. Tak jo, to pak tam máme ještě den studenta, ten taky okomentuju. A teďko bych sem chtěl, jestli chcete něco zeptat k té rodině, co jste tam viděli, takže pozvu teda prvního odvážlivce. Takže, kdo půjde první? Tak pojď teda.
Jmenuji se Láďa a nebo tak nějak, asi před 20 lety jsem byl člověk, který byl závislý na drogách. Byl jsem na ulici nebylo mi tam dobře. A jednou si dne pamatuju, že přišli za mnou lidé na squat a řekli mi o Ježíši. Řekli mi o tom, že můžu změnit svůj život. Že můžu být jiný člověk. Že mi může pomoct. A já jsem se na ně tak podíval a řekl jsem si, jako, jestli něco nabízejí. A oni mi řekli, že nabízejí, že mají ubytování, že mají jídlo, že mají sprchu, že mi dají pomoc. A tak jsem na to, ten den se pamatuju, že jsem na to přikvíkl a řekl jsem si, že jo, že půjdu. Ale po čase potom, když jsem byl v Teen Challenge, tak po nějakých 8 měsíců jsem si uvědomil, že opravdu Bůh mě v tom zachránil, že mě Bůh vyvedl z té špíny a že mi ukázal jiný východisko. A byl jsem za to vděčný, byl jsem opravdu za to moc vděčný, radoval jsem se z toho, byl jsem natěšený, byl jsem ve chvalách, hledal jsem na kavárny a přijímal jsem taky lidi, kteří byli ve tmě. A Bůh se mě opravdu používal jako ten nástroj. Ale pak potom přišel druhý zkrát, kdy jsem ten challenge opustil a vrátil jsem se zpátky k drogám. A tam už to nebylo už ulicí, ale tam už to bylo, že jsem byl v práci, kdy jsem přišel sám za svým zaměstnavatelem a řekl jsem, že mám problém. A ten můj zaměstnavatel byl křesťan a řekl jsem mu pravdu, že beru drogy. Že jsem se za tomu zpátky vrátil a že chci změnu. A tak jsme se nějak dohodli a řekl mi, že jiná cesta je a to je zase Team Challenge. Dneska jsem tady zase o 9 měsíců. Jsem za to rád, že bojuju. A že jsem si uvědomil, že i přes 20 lety, kdy jsem byl na ulici, kdy jsem přišel poprvé do Team Challenge, tak jsem hned věděl, že Ježíš mě v tomhle zachránil, že mě spasil. A že v něco ve mně zůstalo. A akorát, že já nikdy jsem člověk, který prostě nechce něco přijmout, nechce se otevřít, ale díky Pánu za to, že mi ukázal jiný věci, jiný hodnoty a že má to ve mně pod kontrolou, že vidím, že můžu i vidět a vnímat, že mě Bůh mění. Amen.
Já bych to ještě doplnil. Láďa je sirotek, nemá rodiče. Když jsme ho poprvně našli před těma, nevím kolik si říkal, 20 přibližně rokama v Teplicích na tom vybydleném domě na Skvotě, se tomu říká, tak vlastně se chytil vlastně té naděje. Jo? Uvěřil tomu, co mu ten street worker, ten pracovník říká a jel do toho střediska a se to zašlo měnit. Dokonce si byl až skoro pomocník, že? Nebo pracovník, si pamatuju, pracovník. A potom řekl, že si to vyzkouší prostě do nějaké firmy. Jo? Do Písku prostě, tam dělali dětské hřiště a nějakou dobu to fungovalo. Ale potom přišel den, kdy přestával pomalu chodit do církve, že? Můžeme to říct. A jakmile prostě ta ovečka vyjde, že ze společenství, tak je snadná kořist. A samozřejmě potom ten návrat potom byl prostě masivní a tragický. A když přijel po druhý, tak byl v takovém stavu Láďa, že málem prostě měl vážný zdravotní problémy. Že když jsme ho vezli do nemocnice, vlivem toho nezdravého způsobu života byl tak ucpaný, jeho střeva, jeho trávicí systém, že nemohl ani dojít do nemocnice. Je to pravda? A byla to bolest velká, kterou musel protrpět a jsme ho donesli do té nemocnice, dovezli a pak prostě dostával kapačky, klistýry. Jo. A já říkám, Láďo, pamatuj si to. Tu bolest je dobrý prostě projít tou bolesti. Bolest je dobrá, ukazuje nám na něco. Ukazuje, že buď to jsme někde něco zanedbali, anebo někde něco potřebujeme posílit. Takže díky Bohu, že Bůh mu dal novou šanci a mě dal novou šanci a každému z nás dává šanci, že Bůh je dobrý. Amen. 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 Tak Filipe, pojď. Filip není u nás moc dlouho, našli jsme ho v Mostě a on řekne svůj příběh sám.
Tak dobrý den, jmenuji se Filip Vykysalý, pocházím z Mostu. Můj příběh začal tím, že jsem si našel v Obrnicích 3 kilometry od Mostu, kde jsem bydlíval jako kluk, tak jsem vlastně si našel tam holku, zakoukal jsem se, byla to cigánečka, prostě zblbnul jsem, jak jsem mohl. Moje maminka, když si mi to rozmluvala, myslel jsem si, že prostě to bylo to těžké pro mě, prostě viděl jsem sebe, ne jak lidi kolem sebe, jako ne mamču, která teda dneska jde jí lehkou zem, ale jako myslela to dobře. S tím, že vlastně jsem si myslel, že to je ta pravá žena pro mě, kterou jsem chtěl mít, tak prostě 12 let jsme spolu byli, tohleto nahromadě, po 12 letech otěhotněla, prostě byl problém, tohleto, tak jsem byl tak do ní zblázněný s tím, že jsem si ji chtěl vzít, prostě jsem se rozhodl, přijel jsem za maminkou s tím, že jsem chtěl teda s tím, že si ji chci vzít, že prostě jsem rozhodlaný, ale maminka prostě s tím nechtěla tolik souhlasit, i když jako přesto souhlasila, ale jako nebyla šťastná, přijela mi na tu svatbu tohleto vlastně a fungoval mi ten vztah, to manželství vlastně 2 roky. Po 2 letech, vlastně, když tomu řeknu, se nám narodil syn, je mu 12 let dneska, ale jako tím pádem vlastně tím, že to manželství mi vydrželo 2 roky, se omlouvám, takže vlastně padnul krach po 2 letech, prostě jsem si myslel, že se to dá, že jsem věděl, že manželství jsou určitý tady ty pády, jenže ten pár hodně rychle přišel, protože manželka si našla někoho jiného, co jsem nevěděl. Takže vlastně pak začali do toho rypat ty rodiče a takovýhle. Takže jsem si to nenechal líbit, prostě jsem takový tvrdohlavec, nenechám si vysvětlovat určitý věci. A to, tak vlastně její táta si rád dal pivo, tak jsme si trošku tak nějak popíjeli tohle z toho. No, jenomže tím pádem, tady tím postupem vlastně jsem zjistil svým způsobem to, že vlastně mi to nějak nestačí, jakoby, a že vím, že jsem se měl držet rodiny, měl jsem tam kluka, který jo, si každý chlap jako cení, je rád, že to má, za to jsem do dneška rád, že, jako ten, že toho kluka mám, protože to je poslední možnost mýho, jakoby, na startování furt, i když jsem teď tady jakoby v Teen Challenge, ale to k tomu si chci dostat, aby to, že vlastně mě jako nechtěli, aby s ní byl, tak mi našli byt, udělal jsem blbost, to trošku zkrátím tím, že jsem přišel v obyt, pomohl jsem vlastně kdysi lidem, kteří byli na ulici, myslel jsem to dobře, ale tím pádem vlastně, že to, tak jsem přišel ten byt, protože jsem to přestal platit, viděl jsem úplně něco jiného, začal jsem pít tady to, a vlastně zůstal jsem na ulici. Jenomže v Mostě vlastně jsem zůstal na ulici tím, že jsem chodil 3 kilometry do Obrnic, kde vlastně, jak jsem říkal, že jsem vyrůstal s tím pádem, že jsem chtěl být poblíž kluka, jenomže její táta prostě je takový zásadový, že vlastně jsem chvilku na to i kašlal, takže tím pádem se nechtěl prostě, aby jako tak nějak kluk strádal, i když mám k němu povoleno, jenomže tím pádem já jsem, jak jsem měl čas, tak jsem se prostě vymlouval tomu, že nechci.
A řekni, jak jsi se dostal do střediska?
Jo, tím pádem vlastně, že to, tak jsem v Mostě chodíval do Rádiu Mostu, tam je církev, teď si nemůžu jako zapamatovat to, tam jsem vlastně poznal kluky, který mi o tom řekli, že vlastně je, se dá dostat se do Teen Challenge, takže to, tak jsem chvilku čekal, pak přijel Jarda vlastně, který tady byl vidět, tak jsem se ho zeptal, tak s tím pádem, že on jako chvilku čekal, aby se osvědčilo, jestli se dá nebo nedá, vlastně abych tam mohl přijet, vlastně přijel, pak mě teda vzali tím pádem, že já jak jsem vypadal a vlastně můžu říct, že jsem vděčný tomu, že jsem teda přijel do toho Teen Challenge, že mě teda přijali s tím, že mám otevřenou že jsem měl otevřený ruce, že ty lidi mě tak přijali takovou láskou, prostě takovým chtěním, že to se mi v životě nestane, jako když to máte od rodičů. To prostě jako člověk opravdu to, jako ten, kdo to nezažije, tak fakt neví, jako to řeknu na rovinu. A je to, že opravdu člověk se vás neštítí, když to řeknu, nemusí se bát, jako abych já prostě měl nervy, jako nervama cukání nebo tohle. To je vlastně opravdu moc nádherná věc, jako tady díky Milanovi a vlastně jako jeho manželce a všem těm lidem, co tam jsou, strašně vděčím tomu, že jsem se mohl tam dostat a že jsem si mohl takhle, že můžu znovu narovnávat si život, že zase můžu dostávat tu lásku zpátky, nebo prostě tak, abych mohl začít znovu a mít novou rodinu nebo něco takového. Vlastně tak nějak za mě tak by bylo asi tak nějak všechno a já nevím.
To bylo první Filipovo svědectví, že? Před sborem, takže to já doplním jenom. Filip přišel, přivezli jsme ho ve velmi zanedbaném stavu. Kožní problémy velký byly. Museli jsme ho na několik dní dát na izolaci, kde vlastně jsme docházeli ho potírat mastma různýma, modlili jsme se za něj a díky Bohu tady dneska může stát. Přijíždí za ním ten syn, jak ho zmiňoval, jo, obnovují se mu vztahy, začal platit výživný, který má platit, tím, že má handicap vlastně, tak má důchod prvního stupně, že říkám to dobře, jo, takže vlastně může si platit i svoje ty věci, který jsou spojený prostě s jeho pobytem ve středisku, plus teda dostává tomu, že platí to výživný. V momentě, jak jsme zaplatili vlastně třikrát výživný, tak ta jeho bývalá družka se na to se ozvala a přijeli prostě a navazují vztahy, měl tam že ho, teďko i sestru a plánuje si dovolenku. Plánuje si budoucnost. Amen. A na začátku to bylo všelijaký, jo? To bylo všelijaký, že já jsem si musel vzít rukavici, když jsem ho natíral, jo? Takovou latexovou. To se stalo, že jsme byli někde na výjezdu a já jsem zrovna jsem mluvil to podobenství o tom milosrdném Samařanovi. Jo? A říkal, a teď jsem tam vykládal, prostě čtu to Boží slovo a netrvalo dlouho a Bůh to vyzkoušel, ne? Říká, když teda ten milosrdnej, tak tady máš toho jednoho takového, hezky si ho natři, jo, starej se o něj, jak to Bůh A dneska taky chci mluvit o milosrdným Samařanovi a už to přišlo, co se mi stalo. Říkám, tak už nebudu milosrdný Samařan, tak Bože, co budu. A dneska ráno jsem měl, předtím, než jsme šli, my tam máme o 10, že jo, ty naše bohoslužby, takový těžký čas, že milosrdným Samařanem musela být moje žena. A říká mi, neboj, to bude dobrý, to projdeme, pozvedni se. Já jsem byl úplně dole. Jak tam je vlastně, že ho pak naložil na toho meska a odvez ho do toho hostince, tak já jsem šel do církve, taky mě se na sotva museli odvést, jakože ten hostinec a církev, že to je takový obraz jako toho. A tam při jedné chvále prostě Bůh prostě ke mně promluvil a řekl mi, hele, prostě děláš, je to dobrý. My to dáme, projdeme to spolu. Musíš se ke mně víc přimknout, víc mi důvěřovat. Někdy se musíte zastavit a prozkoumat, zkontrolovat tu víru svoji, kde vlastně já stojím, kde je ten můj barometr, jestli nejsem moc doleva nebo doprava, abych byl přesně prostě na té Boží cestě. A to neznamená, že se ti nebudou dít těžké věci. Budou se ti dít těžké věci, ale už na to nebudeme sami. Bůh má moc a má řešení. Víte, tady musím zmínit jednoho mého spolupracovníka, Honza, jsme bydleli 10 let spolu, on byl spoluslužebník můj, byl to můj kámoš, jezdili jsme spolu na misi, bydleli jsme vedle sebe, sloužili jsme spolu na ulicích a on zemřel nedávno 30. května a on mi říká, vždycky mě pozbuzuje, jsme se pozbuzovali navzájem, vždycky, Milane, Bůh tvoří cestu i tam, kde není. Že se možná se ti zdá, že tam není cesta, ale Bůh ji vytvoří. On ji udělá pro tebe a pro mě, on to udělá. Protože on je dobrý Bůh. Amen. Dobrý Bůh. Amen. Tak ještě tady máme jednu sestru, Janu, která řekne svědectví. Ne, si jenom legraci. Ne. Samozřejmě má svědectví, ale bych poprosil teďko, jestli bychom tam pustili ten den studenta. A já vždycky řeknu, nebo že jsme to zastavili, abych k tomu něco jako nějaký komendal. Takže. Takže 6 ráno budíček, jo? Má s tím někdo problém? Ne. Všichni stáváme brzo, ne? Ty jo, takhle to my tam máme. Vlastně, nebo měli jsme to tam, to jsou vlastně ty výpěstky, jsou ty, takže teďko vyskočil z postele, jo. Takže tady máme, vidíte, vojenský bydla, kdo byl chlapi na vojně, tak přesně tak, ústla, oni mají na to 20 minut, na úklid, protože v 6.20 je snídaně. Hned vlastně ten člověk je konfrontovaný hned ráno vlastně pod autoritou, že tam je velitel pokoje, jo. To znamená, že on prostě mu řekne, hele, tohle si to uklidíš, nebo ví to. Pak máme stišení od 6.40 do 7. Stišení modlitby plus četba Bible, pak je vyučování. 3 hodiny základů křesťanství. Jo. Máme tam prostě takové ty jednoduché věci plus takový už trošku sofistikovanější vyučování, které jsme převzali od našich amerických bratrů. Takže takhle prostě ten základ vždycky do těch 3 měsíců by ten chlap měl se rozhodnout pro Krista. Jo. Když se nerozhodne, tak bychom mu měli pomoct odejít. Jo. Jenomže prostě to milosrdenství Boží je tak větší, že vlastně tam ty lidi zůstávají i třeba 8 měsíců a třeba nejsou křesťani ještě. Ale protože nemají kam jít, tak je prostě nevyhodíme. No, takže takhle to prostě je. No. Pak má nějaké zaměstnání, jak jsem říkal, za to nedostávají žádný peníze, to je v rámci vlastně toho programu. Máme tam, jak prostě dělají nějaké práce, které jsou na středisku, tak i vyjíždíme do toho Ekofruktu, to je taková firma u Slanýho, kde dělají ty ovocné tyčinky, plus mají sady, tak tam pomáháme v těch sadech. A za to vlastně Teen Challenge inkasuje peníze. Jo, to dělá. Jako když jsme dělali třeba u Petra Hampla na Pile, jo, tak to je vlastně taková práce, tam jezdí takový ty starší a za to vlastně dostává středisko nějaký odměny, nějaký peníze. Tak samozřejmě posilovna taky máme, no můžou si telefonovat v určitý časy domů, taky telefony nemají u sebe, peníze nemají u sebe, všechno mají v depozitu. Takhle vlastně to vidíte, to jsou vlastně studenti, jo. Takže máme tam takovou modlitebnu, kdo tam nebyl ještě. A v pátky bývají a v sobotu bývají filmy, takový někdy prostě na můj vkus je hodně světský ty filmy, ty střílečky, oni ty mladí to mají rádi, já to moc teda nemusím, jo. Ale asi si potřebuji odpočinout od křesťanství za ten týden. Vlastně, tak si jako odpočinou, zastřílej si, trošku si uvolněj, pak je zase do středy dáváme dokupy, jo, protože, takže, nevím, máme to tak nastavený, no, možná tady neprásknu nic jako závažného, no, ale prostě takhle to je, no. Ale možná to je dobrý, mi napadlo, že aspoň se s tím ukážu, jo, až budou sami bez střediska, aby věděli, na co se můžou dívat a na co ne, jo, aby se naučili to rozeznání. Tak. Samozřejmě říkám, bereme tam hodně zničený, třeba zrovna tady ten kluk, jo, byl několik let na toulenu sám, ani psát prostě, některý ty lidi neumí ani psát, na to, že byste po nich chtěli měkký tvrdý i, jo, to vůbec. Takže neumí ani psát, někteří neumí ani pořádně se vyjadřovat, nebo nerozumějí tomu křesťanskému žargonu, jo, co to je třeba spasení, nebo co to je milost, jo, takže vůbec neznali ty slova, tak prostě musíte s nima úplně od začátku. Vedete je prostě v tom, no, je to taková, když se prostě narodí mimino, no, takový, to ženy to asi znají, co to je, no. Tak akorát, že tady to jsou třeba 40-letý chlapy mimina. Každou neděli máme před bohoslužbou hodinu biblického studia, tomu říkám taková biblická hodina, jo, že vlastně tam se studuje prostě verše, učí se prostě Boží slovo, vykládat správným způsobem, nebo prostě způsobem, který vlastně my jim předáváme nějak, no, aby vlastně chápali vlastně tu milost, ty principy prostě. A vlastně to, ta závislost, která je v životě toho člověka, tak my vlastně se snažíme nahradit zdravou závislostí na Pánu Bohu, jo, s tím, že vlastně ten člověk je svobodný v tom. Tady Honza zrovna byl, no, vidíš, náš spolubojovník, bývalej, no. Kapacitu máme kolem 25 míst, možná bychom dali i víc, jako noclehárnu na 30, ale v současné době naše maximum je tak 14 chlapů v programu, protože jsme zůstali než dva pracovníci, jako na středisku, ostatní jsou ve výrobě, jsme se rozdělili vlastně ty části toho střediska. A máme teď 9 studentů, myslím, v programu. No, 9. Samozřejmě ten pobyt je dobrovolný, oni můžou kdykoliv odejít, taky za určitých podmínek přijít. Trvá to 12 až 18 měsíců, ten pobyt. Jo, s tím, že po těch 8 měsících oni už by si měli pomalu schánět zaměstnání, pomůžeme jim v tom, aby nevyšli, a církev samozřejmě, aby když se rozhodnou jít třeba do nějakého města, třeba do Kladna, nebo do Prahy, nebo na Mělník třeba, jo, takže prostě řekneme, hele, tam církev, úžasní lidi tam, jo, můžete se přijít podívat, nebo si najít práci, jo, takže první je vlastně vedeme k tomu, aby si našli společenství, a pak práci, a pak další věci. Taky máme tam takovou službu, tomu říkáme ten re-enter, jakože vlastně dům na půl cesty, to znamená, že tam je teďko kluk, který prošel programem a našel si práci ve Slaném, tam někde v tom Mitsubishi, a tam dojíždí, ale bydlí ještě ve středisku, jo? Tam si platí vlastně v takovém chráněném bydlení, že úplně ještě nevyšel, ale taky ještě nezůstal úplně. Ale v neděli nám pomáhá vlastně se službama a teď, když jsem s ním mluvil, takže na jaře bych chtěl vyjít úplně, jo, že si najde ve Slaném byt, už se cítí trošku posilněný. Ono víte, když skončíte ten program, vlastně, když někdo 15 let prostě žije takovým těžkým způsobem života v té závislosti, tak za rok a půl není úplně jako ready, jo, potřebuje ještě nějakou dobu prostě být v nějakém společenství, mít ty chlapy, ty fotříky vedle sebe, jo, který ho ještě nějak korigují, pomůžou mu a potom až posílí, tak potom jde ven teprve. Tak jo, chcete se zeptat na něco, jestli vás něco... Tak se zeptám já vás, když se nechcete ptát vy mě, protože já jsem na to zvyklý. Já jsem zvyklý dávat otázky a očekávám odpovědi. Takže taky máme hašlerky. Já jsem teda žádný nevzal, že vždycky, když někdo řekne dobrou odpověď, tak my mu dáme hašlerku. A to mají rádi studenti. Ale co dělají potom studenti, nebo i možná pracovníci někteří, že ty hašlerky snědi a ty papírky, víte, kdo sbírá? Takže já vždycky říkám kazatelům, je dobrý rozdávat bombony, ale potom kdo bude sbírat ty papírky. Jo? Takže někdy, a zase my zase, jak máme ty hygienické normy tak naostřený, jo, že, takže vlastně nemůžete dát ty bombony na volno, protože někteří ti chlapi prostě mají žloutenky nebo nemoci, tak musíte dávat prostě to zabalené. Ani v kuchyni, když se pracuje v kuchyni, tak nemůžou pracovat na volno, musí mít takový latexový rukavice, všechno kvůli vatý hygieně, jo, protože někdy... Radši to přeháníme, než aby potom nás zavřeli, jako kvůli hygieně. A ty se zbál, že se ptám já, tak ty první. No. Jestli máme jako... Tak jo, tak já zavolám Láďu tady. No. To jsou zdravý. My to totiž máme domluvený spolu, nebo nemáme, že? Já jsem říkal, Láďa je bez rodičů, že? A máme zaslíbení, že Pán Bůh je otec, že? Sirotků a obhájce. Odpuštěný žen, vdov, že? Těm, co jsem řekl. No a my jsme byli spolu sloužit na ulicích ve středu. A tam jsme potkali jednoho bývalého studenta. Já bych vám ukázal pak fotku, jo, toho. Už mu je 67, když mu bylo 50 roků, tak byl poprvé v programu. A ten prostě, a on žije ještě. To je úplně neuvěřitelný. Ten člověk, buď to je ve vězení, anebo bere drogy, jo. Ale váží takových, já nevím, 30 nebo 40 kilo, že? A teď jsme ho tam potkali. A on nás viděl a normálně měl radost. Říká, jo, Teen Challenge, pozdravuj tam. Já říkám, no ale co ty, Emile, podívej se, že jsi kost a kůže. A on, já vím už, no, já to je prý nějak to. No. Ale měl radost, že ho vidíme, jo, úplně prostě zářil v tom jeho stavu. A já říkám, Láďo, pomodli se za něj. Tak na té ulici, to bylo před obchodákem, on tam seděl a žebral tam, měl takový prostě... klobouček a v tom nějaký dvacky, padesátky kovový. No a tak Láďa, protože je poslušný student, že já co řekne pracovník, tak to prostě ty studenti dělají. Má to taky jak doma, ne? Když dětem řeknete něco, tak oni hned to, je to tak. Takže to máme stejně. Takže já říkám, Láďo, modli se. Takže když řekne modli se, tak se modli. Takže Láďa přišel a začal se modlit za toho člověka. Já tam mám fotku, to vám pak ukážu. A začal se za něj modlit, aby mu Bůh požehnal prostě, aby to, a najednou nějaká paní přišla a dala tomu Emilovi, za kterého se modlil, 200 korun modlil, do ruky takhle. Já to viděl a modlil se, dál domodlil se. A teď jsme pak poodešli kousek od něj a on říká, no to jsem ještě nikdy neviděl, aby mu dala 200 korun. A já říkám, z legrace, a teď je to ta veselá historka. Já říkám, to jsi chtěl ty, veď, těch 200 za tu modlitbu. A on, ne, to jsem nechtěl.
Já říkal, jak to bylo? Jo, chtěl jsem.
Takže chtěl. Takže vidíte, že i ta námaha modlitební může někdy... Napůl si chtěl. No ale to bylo jako zajímavé, že vlastně to, že to dostal vlastně, že to milosrdenství Boží, že on už není pro program, možná ani do nějakého zařízení. On fakt ten člověk prostě jednou prostě tam vydechne na tom skvotě a nikomu nebude scházet. Nikomu, prostě ztracený člověk. Ale Bůh o něm ví a on jedná i skrze myšlenky, i skrze postoje srdce. A on, když nás viděl, on si vzpomněl na to dobro, který mu bylo prokázáno. On si vzpomene, že když se někdo za něj modlil, že někdo jiný přišel, dal mu těch 200 korun. Ať si s nima udělá, co chce, ať mu Bůh požehná. Ale to jsou Boží doteky, to jsou Boží projevy, takové drobnosti, s kterými potom Pán Bůh může jednat, aby ho dostal do věčnosti. My nevíme, co se děje. Ani tomu možná nerozumím. Myslím si, no ten musí poslouchat, ten musí chodit furt do církve, ale tenhle člověk už nikdy do církve nepůjde. Si myslím teda, jo, to si myslím. A ve středisku a říkal, a i věděl, kolikrát byl v programu, že byl 7x v programu. A když mu bylo 50 roků, my máme to středisko asi 60 km od Teplic, tak si pamatuju, že se jednou naštval a odešel. Jo, samozřejmě tam ty studenti můžou odejít, jo, tam je nikdo nedrží. A šel pěšky do Teplic, těch 60 kilometrů, tam si prostě nandal svoje látky, drogy do sebe a zase se vrátil. Přišel tam a prostě skleněný oči a říkám, no já jsem se vrátil, tak jsme ho zase vzali. A zase znova prostě, zase modlitby, sladký čaj, protože my nemáme detox jako takovej, tak dáváme jim tu naději prostě skrze modlitbu. No, a teďko bychom asi, nevím, kolik máme hodin, jo, takový pozbuzení krátký, jo. Kdybychom chtěl, jestli nemáte sklenici, asi ne, že, vody. To nevadí, tak já to zvládnu bez toho. Já jsem říkal, že jsem mluvil o tom milosrdném Samařanovi a že jsme potom přivezli jednoho studenta, který to měl hodně těžký, že na něm bylo. Dokonce si vzpomínám na, když se řekne milosrdenství, jak si vzpomínám na tu dobu, kdy jsme jezdili jako středisko na tu pilu k Petrovi Hamplovi, tak my jsme tam měli jednoho zajímavého pomocníka, on se jmenoval Karel. A Karel prostě dělal různé věci. Jo. A vždycky si myslel, a někdy to chtěl vylepšit. Jo. Jste mu něco řekli a on to chtěl ještě vylepšit. A tak, jo, dobře. A tak mi Petr Hampl říkal, no, ten Karel náš, to je takový trenažer milosrdenství, jo, že se vlastně na ně můžeme učit, že proto nám ho možná Bůh dal do střediska takového chlapíka. Takže si máte Bible svoje, jestliže ne, tak já to budu číst. Je to z Lukáše 10. kapitola, 25. verš, je to podobenství o milosrdném Samařanovi nebo Samaritánovi. Já, když jsem se na to díval jsem se vlastně na některé ty výklady, jo, kdy vlastně ty církevní otcové tam říkali, že ten Samaritán je vlastně Ježíš, jo, a že ten zbytej člověk je Adam, jo, a že jde prostě jako z toho ráje a že ty co, to je výklad duchovních nějakých církevních otců. Jo. Tak jsem si říkal, no to je taková moc velká alegorie na mě, to já zase takový vykladač nejsem, já spíš jsem takový jednoduchý, jednoduchý člověk, já nemám prostě takovýhle velký alegorie. Ale pak se mi stalo to ráno, že jsem najednou byl úplně dole, že moje žena vlastně nahradila to a Bůh ke mně mluvil. A nenechal mě v tom po bohoslužbě, já jsem si pustil, já mám takovou speciální instrumentální chválu, která se dotýká mojí duše. Jo. A já, když to prostě poslouchám, tak vlastně to ve mně prostě probouzí různý takový pocity a Boží blízko skrze ty moje pocity mohla prostě se mnou pracovat. A já jsem zažil takové navštívení ráno, že jsem poznal, že Bůh je věrný, jo, že vlastně vás v tom nenechá, že i když jste někdy dole, i když prostě máte nějaké těžkosti, tak on buď to pošle člověka, nebo on sám skrze svého ducha přijde a potěší vás. Jo. Pozvedne vás, pozvedne tu vaši možná blbou náladu nebo ty těžkosti, ty okolnosti, které jsou. Pojďme do Božího slova. Já budu číst. Podobenství o milosrdném Samařanu. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Znáte to všichni, ten příběh? Nebo je to někdo, kdo ho nezná? Známe ho asi všichni, že? A mnohokrát byl vykládaný. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho, jako Ježíše. A říká mu, mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Zákonník mu to říká, jo, chápete to? Ten, který znal zákon. On se ho ptá na to. Co mám dělat, abych měl podíl na věčné? To znamená, jako kdyby ho zkoušel, ale věděl to. A Ježíš mu odpověděl a odpověděl mu otázkou. Co je psáno v zákoně, když teda ty seš ten zákonník? Tak co tam je napsáno? Jak ty to tam čteš? Proč ty se mi na to ptáš vůbec? Co ty máš za lubem? A on mu říká. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou myslí. A druhý dodává, a miluj bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Jo? Vidíte, tam je život, jo? V tom zaslíbení vlastně, když on vlastně dělá to, co mu říká, miluj Hospodina a miluj bližního svého, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl. A teď začíná ten příběh. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali a zbyli a nechali ho tam ležet polomrtvého. Já jsem se díval na ty, jestli to mohl být skutečný příběh. Jo? Jestli si to Ježíš vymyslel, jako některý ty podobenství si vymyslel a zasazoval je do té doby a do té kultury, kterou vlastně, aby ty lidi to pochopili, aby to nějak s nima pohnulo. A skutečně tam ta cesta existovala. Existovala z Jeruzaléma, že to bylo nějak přes 20 kilometrů asi. A že skutečně, vidíte to. Takže bylo to autentický, vlastně on tam zasadil samozřejmě potom některé ty věci tam, ale jinak to bylo, protože vlastně on to dal vlastně do toho, aby ty lidi to znali, aby prostě věděli, že to skutečně tak bylo. Dokonce se tam říká, že se tam sestupuje a tam někde v těch komentářích bylo, že skutečně se sestupuje dolů, že tam je asi nějaký kilometr nějakého klesání nebo převýšení, přesně tak. Je tady napsáno, že jeden člověk šel do Jeruzaléma, šel z Jeruzaléma do Jericha. Jeden člověk, někteří komentátoři říkají, že to byl Žid, jo, ale Boží slovo tady říká jeden člověk, můžeme se domnívat, jo, ale spíš držme se z toho, co je napsáno. Takže jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů, to znamená, jestli teda říkala, že tam skutečně ta cesta, dneska tam je samozřejmě asfaltka, ale dřív to tam muselo být třeba nehostinný, a i nebezpečný, a prostě ty lupiči tam byli. Mimochodem, byl někdo oloupený z vás? Já jsem byl oloupený několikrát, ale ne takovýmhle způsobem mě někdo tam přepad a zbyl a nechal mě někde ležet. To se asi nikomu z nás nestalo, že? Nebo stalo se to někomu? Že by byl takovýmhle způsobem prostě přepadený? Myslím, že jsou někteří lidi, ale není jich moc. A jenom, aby jsme si to uvědomili, co to je, když vám někdo sebere peněženku nebo ukradne auto, ale když vás někdo fakt takovýmhle způsobem hrubým, násilným, a je mu jedno, jestli vlastně to přežijete, ten útok jeho, anebo ne, jemu jde jenom o ten lup, aby vám vzal to, co je vaše. A to je prostě, to je agrese, která tady sice moc není jako viditelná, ale přesto vidíme jasně, že ho nechali tam ležet polomrtvýho. To znamená, že moc života už v něm nebylo. Že by stačilo třeba, já nevím, hodinka, dvě a ten člověk by mohl vydechnout naposledy. Kdyby nešel další člověk, který si ho všimnul. Samozřejmě předtím, já to ještě přečtu, teda, co říká Boží slovo, A všimněte si, Boží slovo říká tady, náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně tak se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Všimněte si, že oba dva vlastně, i ten kněz, i ten levita, Ježíš je tam, já si myslím, že je tam schválně do toho příběhu, tam to mohl dát kohokoliv jinýho, ale dal tam schválně kněze a levitu, kteří Boha znali ho nebo neznali? Levité a kněží. Znali ho. Znali ho a znali ho způsobem, dokonce, já když jsem se na to díval, tak v Levitikus i v Ezechielovi je přesně popsaný proces očišťování, co ty kněží a co ty levité museli prostě, že se nesměli dotýkat zemřelýho, přímo tam je napsáno. Jo. Takže já se jim nedivím prostě, že se mu vyhnuli. Oni udělali dobře, protože jim to prostě zákon říká. Říká, hele, ne, nedotýkejte se mrtvýho, protože vy máte důležitý úkol, vy sloužíte v té, mimochodem kněží, že jo, ty přinášeli oběti a levitové, tak ty sloužili jako takový zpěváci chrámoví nebo prostě uvnitř toho chrámu takový, že pomáhali pomocníci. Takže oni měli, jednak měli tu tradici, že jo, protože kněží byli od Árona a levité byli od toho Léviho a byli vyvoleni k tomu, aby vlastně přisluhovali, sloužili, byli prostě ty kněží, ty pomocníci, mezi prostředníky, mezi Bohem a lidmi. Takže oni prostě se vyhli, protože se nechtěli znečistit. Tím se jich chci tady zastat, tady. O levity a toho, aby si, protože vždycky všichni, no, oni se ho nevšimli a šli jako a to. Co je problém, že jak byli zakouslí do té služby, a to my někdy taky jsme, zakouslí do svých těch služeb a těch životů, že? Takže vlastně u nás doma se tomu říkalo, že jdeš přes mrtvoly. Já nevím, jestli jste to znali. Ale ty si chceš něco udělat, ty chceš něco postavit a ty jdeš přes mrtvoly. Tebe nezajímá, že někoho zraní, že někomu vynadáš, že někomu ublížíš nebo někoho i třeba okradeš. Jenom proto, aby si dosáhl toho, co máš. Toho svýho, já nevím, třeba vysněnýho baráku nebo firmy nebo cokoliv si tam můžeme dát. Takže vlastně jdeš přes mrtvoly, protože u nás doma to tak bylo. My jsme měli velký tah na peníze, doma prostě to tak bylo. U nás, já jsem z takové rodiny. Takže ty levité a ty kněží ho uviděli, ale vyhnuli se mu ze strachu, z obavy. Až potom, a všimněte si toho, že Boží slovo je nijak nenálepkuje. Ani jim neříká, to udělal špatně, neudělal to. Vůbec to Ježíš neřeší. On řeší až toho třetího. Ale levitu a kněží ho nechá být. Byli to Židé, znali Boha, ale neznali ho tím správným způsobem. A pan Ježíš říká, že nepřišel zrušit zákon a proroky, ale oni byli, jeden byl zákon a druhý prorok, že? Ale přišel to naplnit. A přišel jim ukázat, a vypráví tam o tom Samařanovi, dneska můžeme říct kohokoliv jinýho prostě. Kdyby to bylo o milosrdným křesťanovi, tak by to bylo taky, by to s náma zahýbalo. Ale o Samařanovi to říká těm Židům, tomu zákonníkovi, který měl odvahu a přistoupil k němu. I ty dva ho taky viděli. Ale nezjistili si, jestli je mrtvej. Oni by si to mohli zjistit. Ale znova říkám, protože pospíchali tak do té služby, tak to neudělali. A to je jejich problém, že někdy pospícháme a neuděláme to. Jde o člověka. Jde o Filipa. Je to tak? Že kdyby nebylo druhých lidí, kdyby nebylo druhých lidí, kdo bych já byl dneska? Když nemusím mluvit o Filipu, že o mě. Kdyby nebylo druhých lidí, kde by byl Tomáš? Je to tak? My potřebujeme člověka k tomu. Boží metodou je člověk. Tady nám to jasně ukazuje, že ten třetí člověk, a jedno jestli to byl Samařan, Cigán, Vietnamec, to už je jedno, tak ten udělal to, co bylo důležité. To, co pohnulo i s tím polomrtvým člověkem. Že i když ho tam on odvez a ošetřil a vynaložil i své prostředky, dal ty prostředky a nevěděl, jaká bude budoucnost, ani nevěděl, jestli to přežije nebo ne, a dal mu ty 2 denáry, to tam by napsal, a dal mu to. A co kdyby zemřel? Tak investoval peníze. To dneska já přeci budu investovat, když nevím, co z toho budu mít. Ale když vím, co z toho budu, tak možná něco dám. Je to tak, dneska to je tak. Již v církvích to někdy říkají. A co z toho budeme mít? A co on z toho měl, ten Samařan? No minimálně s ním měl vztah nějaký. Když se pak uzdravil, tak možná mu zavolal. Mobily asi nebyly, ale mohl třeba říct. A nebo mohl nad tím přemýšlet, hele, jeden chlap přišel, naložil mě, odvez mě, ošetřil mě, byl se mnou. Já jsem byl nedávno nemocný. Docela takovou jsem měl takový silný nachlazení. A já nevím, jestli jak to děláte vy, jo, ale já když jsem nemocný, tak vyznávám své hříchy, prohřešky. Nemám jich moc, jo, protože jsem skoro dokonalý. Ale taky jsem nebyl dlouho nemocný, to je pravda. Ale když jsem tam ležel na tom lůžku a přišla moje žena a říká, jak ti je, a pohladila mě a přinesla mi čaj. Ta blízkost toho člověka, to vás začne uzdravovat. To vás posílí. A řekne, někdo má o tebe zájem. Někdo stráví s tebou čas. On tam s ním strávil čas v tom hostinci. Změnil svoji cestu, změnil své plány, možná na ně čekali děti doma, na toho Samařana. A on říká, hele, tohle je důležitý. Tenhle člověk potřebuje pomoc. Všechno ostatní počká. Bůh je dobrý. Amen. Amen. Tak to je moje poselství k vám. Držte se toho, co ve vás Bůh zasel a co ve vás dělá. Děláte obrovské věci. Čtu vždycky ty vaše, jak posíláte tam prostě na ty misie a na to. To je všechno, to je dobrá věc. Super. Amen.